Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 5. decembar, vijesti dana. Zoran Tegeltija imenovan za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Pristupanje Europskoj uniji jeste jedan od glavnih strateških ciljeva Bosne i Hercegovine i oko toga postoji veoma visok stepen saglasnosti u našem društvu. Za mene proces pristupanja Europskoj uniji nije cilj sam po sebi, već predstavlja najbolji okvir za reforme i razvoj Bosne i Hercegovine. Na tom putu pristupanja Europskoj uniji prešli smo dug put koji je nepotrebno zaustavljen u 2019. godini.
Zvaničnici međunarodne zajednice zatražili od političara lokalne izbore u Mostaru.
Dobar je znak da su predstavnici svjetskih centara moći odlučili da agresivnije krenu sa svojom akcijom prema elementarnom građanskom pravu Mostaraca.
Zatvoren centar za obrazovanje odraslih Vita Plus koji je izdavao lažne diplome.
Navedenim subjektima je zabranjen rad, odnosno Vita Plus na period od 3 godine ili do konačne odluke suda, a Visokoj međunarodnoj školi zabranjen daljnji rad, odnosno obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Duška Suvare koji se tereti za zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti 92. godine u opštinama Glamoč i Prijedor. Vlada federacije je dala saglasnost Upravnom odboru Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece u Pazariću za razrješenje Ređepa Salića dužnosti direktora te imenovanje Mevlide Bandić za VD direktoricu. Generalni sekretar UN-a imenovao je 8 članova novoformiranog visokog panela za pitanja interno raseljenih, u kome je kopredsjedavajuća bivša visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini, saopštio je UN. U Albaniji su danas registrovana 2 nova zemljotresa snage 3 i 2 stepena po Richteru. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa mjestimičnim padavinama. Evropski meteorološki servis Meteo Alarm aktivirao je za danas žuti Meteo Alarm za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog niske temperature vazduha i magle.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio je imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Za je glasalo 28 poslanika, protiv bilo 8 i 2 poslanika su bila uzdržana. Zoran Tegeltija rođen je 61. godine u Mrkonjić gradu i doktor je ekonomskih nauka. Izvještava Mila Dobradović.
Predstavljajući ekspoze poslanicima predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Zoran Tegeltija je naveo da će prioriteti rada budućeg saziva vijeća ministara BiH biti uglavnom ekonomske teme. Posebno je ključnim izdvojio reforme javne uprave i jačanje sigurnosnih agencija te saradnju s vladama entiteta.
Apsolutno svjestan ustavne pozicije savjeta ministara kada je u pitanju ekonomija, spreman sam provesti sve neophodne reforme koje usaglasimo sa vladom Republike Srpske i vladom Federacije, a koje će imati za cilj održiv i ubrzan ekonomski rast. Preduzet ćemo odlučne korake u pravcu smanjenja poreskog opterećenja rada kako bi postigli konkurentnost i omogućili dodatno povećanje plata.
U prvom planu, potvrdio je Tegeltija, jeste i evropski put Bosne i Hercegovine.
Pristupanje Europskoj uniji jeste jedan od glavnih strateških ciljeva Bosne i Hercegovine i oko toga postoji veoma visok stepen saglasnosti u našem društvu. Za mene, proces pristupanja Europskoj uniji nije cilj sam po sebi, već predstavlja najbolji okvir za reforme i razvoj Bosne i Hercegovine. Na tom putu pristupanje Europskoj uniji prešli smo dug put koji je nepotrebno zaustavljen u 2019. godini.
U raspravi nakon ekspozea Zorana Tegeltije poslanici predstavničkog doma postavili su brojna pitanja. Tako je Dragana Mektića, poslanika SDS-a, zanimalo zašto Tegeltija izbjegava da se izjašnjava o Sjevernoatlantskom savezu.
Izbjegavate NATO i obzirom na usvojeni program reformi, hoćete li se zalagati da se ispune svi navedeni, da kažem tako, taj program, navedene stvari u tom programu, kako bi mi, evo ako Bog da, već možda i sljedeće godine dobili poziv da zvanično postanemo članica NATO-a.
Šemsudin Mehmedović iz SDA smatra da je ekspoze Zorana Tegeltije ohrabrujući, ali ga je međutim pitao da li će tokom svog rada slušati partijskog šefa Milorada Dodika.
Da li će se poštovati zakon o zastavi ili ćemo mi zapravo imati ponovo neku dramu, ako tako mogu reći, kao za zastavom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da li će se negirati genocid u Srebrenici, iako je to presuda Međunarodnog suda?
Poslanik SDP-a Zukan Helen smatra da je glavni problem u Bosni i Hercegovini pravosuđe, pa je stoga Tegeltiju i konkretno pitao.
Da li ste spremni da budete Jadranka Kosor u Hrvatskoj, hipotetički, da stanete uz pravosuđe, da uhapsi vašeg šefa ukoliko pravno to zasluži?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Viši nezavisni pravni ekspert Evropske unije, Reinhard Pribe, predstavio je Evropskoj komisiji zemljama članicama Evropske unije te vlastima Bosne i Hercegovine izvještaj koji se odnosi na pitanja vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Izvještaj je proizvod inicijative Evropske unije da se pojača monitoring nad vladavinom prava u Bosni i Hercegovini koja se tokom 2019. fokusirala na korijene njenog nedostatka u okviru mišljenja komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo. Više detalja ima Dženana Halimović.
U izvještaju Reinharda Pribea, višeg nezavisnog pravnog eksperta Evropske unije, navodi se kako prema Ustavu Bosne i Hercegovine vladavina prava predstavlja jednu od temeljnih odrednica, ali da nedostatak posvećenosti vladavini prava u zemlji i dalje ostaje fundamentalni problem. Podsjeća da je Evropska unija u svom mišljenju o aplikaciji za članstvo Bosne i Hercegovine naglasila kako će za otvaranje pregovora zemlja morati da prihvati neophodan stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo i posebno političkim kriterijima iz Kopenhagena, koje traže stabilnost institucija te garantuju demokratiju i vladavinu prava. Zemlja će, kako to piše, morati temeljno poboljšati svoj zakonodavni institucionalni okvir kako bi osigurala da se ispunjava veliki broj ključnih prioriteta koji se navode u mišljenju. Njihov cilj je poboljšati sveobuhvatnu pravosudnu situaciju u zemlji. Grupa koja je radila na izradi izvještaja smatra kako će ozbiljno bavljenje pitanjima vladavine prava, koji uskoro moraju doći na red u Bosni i Hercegovini, biti veliki izazov. Najprije, kako smatraju, potrebno izgraditi povjerenje, što podrazumijeva prelazilaženje trenutnih disfunkcionalnosti, sistemske reforme u najbitnijim oblastima, a moraju se garantirati ljudska prava i fundamentalne slobode. Također se moraju uspostaviti mehanizmi protiv kršenja ovakvih prava. Pravosuđe mora bolje služiti građanima, te je u tom smislu neophodno napraviti poboljšanja u oblasti krivičnog i građanskog prava, što mora donijeti i rezultate. Ovo se posebno odnosi na kompleksnost i dužinu trajanja procesa. Pored toga, pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini ne uspijeva se obračunati sa ozbiljnim kriminalom i korupcijom, kako to piše u izvještaju. I Visoko sudsko i tužilačko vijeće smatraju mora proći reformu i radikalnu promjenu ponašanja. U tom kontekstu mora se osigurati integritet nosilaca pravosudnih funkcija. Postojeći sistem koji promoviše imovinsko stanje samo na papiru, a bez provjera, je besmislen i treba ga unaprijediti. Reforme, smatraju eksperti, neophodno napraviti i Ustavu Bosne i Hercegovine, jer s ovakvim elementima nemoguće je postići evropske standarde. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Potrebno je poduzeti hitne korake kako bi građani Mostara mogli glasati na općim izborima 2020. godine. To su poručili specijalni predstavnik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer i zvaničnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini na sastanku sa liderima vodećih hrvatskih i bošnjačkih stranaka HDZ-a i SDA. Analitičari ocjenjuju kako je neuobičajeno otvoren ton u saopštenju objavljenom nakon sastanka održanog u sjedištu američke ambasade u Sarajevu, znak da je međunarodna zajednica krenula u spremanje situacije u Bosni i Hercegovini, počevši od Mostara. Priču ima Mirsad Behram.
Mostaru su konačno potrebni lokalni izbori, smatra sociolog Slavo Kukić, uz podsjećanje da su posljednji održani još 2008. godine.
Dobar je znak da su predstavnici svjetskih centara moći odlučili da agresivnije krenu sa svojom akcijom prema elementarnom građanskom pravu Mostaraca.
Također, sa zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH odaslana je poruka da se izborna blokada u Mostaru riješi kroz politički proces koji nije uslovljen drugim izbornim pitanjima. Politolog Husein Oručević tumači da lokalni izbori u Mostaru ne mogu biti vezani za bilo kakav drugi izborni ciklus.
Moramo na neki način odvojiti Mostar i njegove izbore kako ne bi bili i dalje sa našim izborima i našim politikama taoci onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini.
Oručević očito aludira na takozvani paket u kojem lider HDZ-a Dragan Čović pitanje izbora u Mostaru vezuje za izbore članova predsjedništva BiH i delegata u domove naroda. Nevladine organizacije ističu kako razlog neodržavanja izbora nisu politička pitanja, nego netransparentno trošenje novca iz gradskog budžeta, koji se inače donosi bez nepostojećeg gradskog vijeća. Predstavnik mreže nevladinih organizacija pod nazivom Naše društvo, Marin Bago.
I jednostavno smatramo da je krajnje vrijeme da se stanje normalizira, Mostar ima novca, mi imamo prilika, samo ovi ljudi više ne mogu biti rješenje, oni su dio problema i to nam mora biti svima jasno i stvari će krenuti na bolje.
Pokretanje Mostara s mrtve tačke, slažu se analitičari, podsjeća na situaciju uoči potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kada je sve počelo od rješavanja odnosa između Bošnjaka i Hrvata. Politolog Husein Oručević.
Mostar i izbori 2020. godine su restart Mostara, ali i države Bosne i Hercegovine.
Iz međunarodne zajednice je u više navrata posljednjih dana odaslana i poruka da se dogovorom dviju strana u Mostaru moraju sprovesti odluke Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH, te održati Mostar kao jedinstveni multietnički grad. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Admir Mujanović, sekretar kantonalne inspekcije Unsko-sanskog kantona, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je zapečaćen objekat Visoke međunarodne škole Cazin i Centra za obrazovanje odraslih Vita Plus, u kojoj su bez odvijanja nastavnog procesa izdavali nezakonite certifikate te osnovnoškolske, srednjoškolske i visokoškolske diplome, a za uzvrat primali novac. Iz Cazina se javlja Azra Bajrić.
Nakon što je ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona Damir Omerdić donio rješenje o privremenoj zabrani Centru za obrazovanje odraslih Vita Plus i Visokoj međunarodnoj školi Cazin za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona danas su zapečatili objekat Visoke međunarodne škole Cazin i Centra za obrazovanje odraslih Vita Plus. Admir Mujanović, sekretar kantonalne inspekcije.
Rješenjem znači ministarstva za obrazovanje, kulturu i sport navedenim subjektima je zabranjen rad, odnosno Vita Plus na period od 3 godine ili do konačne odluke suda, a Visokoj međunarodnoj školi zabranjen daljnji rad, odnosno obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Obzirom da navedenim subjektima su donesena konačna rješenja u upravnom postupku, kantonalna uprava je ista rješenja zaprimila 2.12.2019. godine i danas organizirala postupak inspekcijskog nadzora zatvaranja poslovnih prostorija na osnovu znači navedenih rješenja.
Podsjećamo, Državna agencija za istrage i zaštitu uhapsila je 13. novembra u okviru akcije kodnog naziva Pero Admira Hadžipašića, vlasnika Centra za obrazovanje odraslih Vita Plus. On i ostali uhapšeni osumnjičeni su da su od 2014. godine do danas kao organizirana grupa pronalazili osobe kojima su izdavali nezakonite certifikate te diplome o završenom osnovnom, srednjem ili visokom obrazovanju, a za uzvrat primali novac. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Ponovo počinje izvoz mesa u Tursku.
Bio je dogovoren izvoz od 15.000 tona, što je negdje oko 70 miliona maraka.
Jedini maratonac u Podrinju.
Trčim polumaratone i ako Bog da pripremam se za maraton i u Tuzli i u Splitu. To će biti, da kažem, moj prvi maraton. I pretredno, da kažem, trčim za svoj grad.
Prije najavljenih sadržaja, od vijesti iz svijeta izdvajamo. Francuski predsjednik Emmanuel Macron suočava se sa najvećim štrajkom tokom svog mandata sa radnicima željeznica, kontrolorima leta, učiteljima, medicinskim osobljem na ulicama zbog njegovih prijedloga izmjene penzionog sistema. Štrajkom će najteže biti pogođen sektor saobraćaja. Otkazuju se letovi, vozovi i autobusi i najveći dio pariške metro mreže neće raditi. Pripremila Una Čilić.
Širom Francuske održavaju se masovni štrajkovi i protesti protiv planova predsjednika Emanuela Macrona da revidira penzioni sistem. Turisti otkazuju planove putovanja, a u Parizu se raspoređuje na hiljade policajaca. Kako javlja francuski Le Monde, prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, širom zemlje je najavljeno 245 okupljanja i demonstracija. Policija, odvjetnici, osoblje bolnica i aerodroma pridružuju se školama i prevoznicima u štrajku koji bi mogao obuhvatiti milione ljudi. Vlasti su izdale zabranu protesta na aveni Champs-Élysées oko predsjedničke palate, parlamenta i katedrale Notre-Dame. Šef pariške policije Didier Lamann rekao je da će 6000 policajaca biti raspoređeno oko grada. Uprava Eiffelovog tornja upozorava turiste da odlože posjetu tom spomeniku jer bi štrajk mogao poremetiti pristup. Muzej Louvre saopštio je da bi mogao kasniti sa otvaranjem i da bi neke prostorije mogle biti zatvorene. Željeznica SNCF očekuje da će 9 od 10 brzih vozova biti otkazano. Kompanija Air France saopštila je da će oko 30% domaćih letova biti otkazano. Niskobudžetni avioprevoznik EasyJet otkazao je 223 leta te upozorio putnike da očekuju kašnjenja. Posljednji put je štrajk ove potencijalne veličine održan 1995. godine kada je zemlja stala na 3 sedmice. U centru spora je kontroverzna reforma državnog penzionog sistema koju je predsjednik Emmanuel Macron najavio u kampanji pred izbore 2017. godine. On želi pojednostaviti sistem odlaska u penziju u kojem sada postoje 42 različita modela, te da ih svede na jedan. Prema novom sistemu bilo bi uvedeno bodovanje, što bi se odrazilo na starosnu granicu za odlazak u penziju i na financijsku kompenzaciju u trenutku penzionisanja. Na meti reforme posebno su se našli zaposleni u željeznici, a njihov odgovor je jedinstven i oni se sada bore za zadržavanje penzionih prava.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nema jednostavne formule za pomirenje među narodima nakon rata u Bosni i Hercegovini. Dok većina političara i dalje radi na cementiranju podjela, ljudi su oni koji rade na pomirenju. Zbog toga i ne postoji za sada suštinskog napretka u ovoj oblasti. Ovo je rečeno na konferenciji Pomirenje i izgradnja povjerenja u Bosni i Hercegovini 25 godina kasnije, koju je pratila Aida Đugu.
Suštinskog napretka kada je riječ o pomirenju u Bosni i Hercegovini nema ni četvrt vijeka od rata. No prema riječima visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, postoje ljudi koji svakodnevno prave male korake ka vraćanju međusobnog povjerenja.
To su ljudi u selima, u gradovima, komšije, jeli? I taj komšiluk dosta puta opet funkcioniše. Ja? Možda ga ima malo manje u politici kad ideš prema gore. Ali dole ima puno toga, ovdje ima puno malih Nelson Mandela, koje dnevno, svakodnevno i godina posle godine oni rade na pomirenju, na suživotu.
Na tu činjenicu ukazala je Zlatiborka Popov Momčinović, profesorica političkih nauka na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.
Mislim baš upravo tamo, na nivou svakodnevnog života, da su ljudi uspjeli ipak da obnove neke veze koje onaj naš katastrofalni rat iz 90-ih pokidao. I tu zapravo imamo možda i najviše pomaka. Političke strukture ove države jednostavno taj proces i taj pojam često i odbacuju. Eto, kad kažemo je pomirenje, često naši političari to tumače kao poniženje njihovog kolektiva.
Fondacija Max Planck za međunarodni mir i vladavinu prava iz Njemačke organizovala je konferenciju o novim politikama pomirenja i vraćanju povjerenja međunarodima. Edin Hodžić iz ove fondacije kaže da se o pomirenju puno govori, ali malo toga radi.
Da se prihvati pomirenje kao širi koncept i da se počnu raditi aktivnosti koje su do sad bile zanemarene u toj oblasti. Možemo reći da je fokus na suđenjima za ratne zločine, na tranzicijskoj pravdi, ali to je samo jedan element pomirenja u Bosni. Mislim da su drugi elementi o kojima se govori i u teoriji, ali na kojima se radi u nekim drugim društvima u našem kontekstu potpuno zanemareni.
Organizatori kažu da se nedovoljno radi na izgradnji pozitivnih odnosa, kao na primjer uklanjanje međusobnih strahova i predrasuda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i kantonima, trebale bi u svojim planovima prepoznati žene žrtve porodičnog nasilja, te im kroz institucije omogućiti sredstva za pokretanje biznisa ili mogućnost zapošljavanja. Ovo je zaključak konferencije pod nazivom Kroz ekonomsku stabilnost do slobode, informiše Selma Boračić-Mršo.
Zvanični podaci pokazuju da više od 70% žena koje su žrtve nasilja u porodici nakon što prijave nasilje i provedu određeno vrijeme u sigurnim kućama, vraćaju integriraju se u nasilnu zajednicu. Koordinatorica mreže za izgradnju mira, aktivistkinja Majda Zagorac.
Ekonomska ovisnost od strane bračnog, vanbračnog partnera ili nekog drugog člana porodice, taj segment koji žene drži u začaranom krugu nasilja. Stoga je neophodno da žene koje su preživjele porodično nasilje izričito budu prepoznate kao marginalizirana grupa u svim dokumentima Federacije Bosne i Hercegovine, ali i svih kantona Federacije Bosne i Hercegovine.
Značaj institucionalnog osnaživanja žena žrtava nasilja u porodici prepoznale su vlasti u Republici Srpskoj. U ovom BH entitetu već treću godinu ova marginalizowana skupina žena ima pravo povući 5000 konvertibilnih maraka nepovratnih sredstava kako bi pokrenula vlastiti posao te se ne bi vraćala u nasilnu porodicu. Direktorica fondacije Ženski centar iz Trebinja Ljiljana Čičković.
Žrtve porodičnog nasilja, one su potpuno izolovane, bez imovine, pa i onda ako su uposledne, kontrolu da njihovim novcem ima suprug i onog časa kada one izađu iz, ako izađu iz nasilne zajednice, niko ne želi ako nisu već zaposlene da im da posao. Čak im je teško da održe i sačuvaju posao koji imaju.
Prema podacima, svaka druga žena starija od 15 godina u Bosni i Hercegovini pretrpjela je neki oblik nasilja, a tek jedna od četiri žene je prijavila to nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mrčo.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nakon više mjeseci čekanja, konačno bi trebalo da počne izvoz mesa iz Bosne i Hercegovine za Tursku. Izvoz 3000 tona mesa će se do kraja godine obaviti preko turske firme Tarex, koja je osnovana prije dvije sedmice u Bosni i Hercegovini. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Izvoz goveđeg mesa biće nastavljen, a Bosna i Hercegovina će moći da plasira u Tursku 3000 tona iskuštenog mesa. Ovu informaciju nam je potvrdio i potpredsjednik Mesko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić.
Koji bi tek trebao za 5-6 dana da krene, a bio je dogovoren izvoz od 15.000 tona, što je negdje oko 70 miliona maraka.
Iako je u maju postignut sporazum o izvozu 15.000 tona mesa iz Bosne i Hercegovine u Tursku po povlaštenom statusu, ovo se nije moglo realizovati jer sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Turske još čeka ratifikaciju parlamenta. Izvoz će se obavljati preko firme Tarex koja djeluje u sklopu Turske unije poljoprivrednih kreditnih zadruga, čija je glavna djelatnost stočarstvo, a osnovana je prije dvije sedmice u Bosni i Hercegovini. Savo Bakajlić, predsjednik udruženja poljoprivrednika Brčko distrikta, kaže da je dogovor o nastavku plasmana goveđeg mesa u Tursku dobra vijest za domaće farmere, koji su jedan dio stočnog fonda prodali zahvaljujući interventnom otkupu za koji je vlada Republike Srpske izdvojila oko 2 miliona maraka.
Ta turska kompanija koja je osnovana, ona je dobila tender i počeli su oni, papirologija je gotova. Mi smo se nadali da to krene prije jedan mjesec, da ona trebala je doći do toga. Međutim, ovi su vamo u Republici Srpskoj s interventnim otkupom dosta otkupu. Trenutno, ja mislim, ovdje u Sembjeri da je nekih blizu 800 grla već poklata.
Portparol Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske Aleksandar Macanović rekao nam je da je 17 firmi koje su se prijavile izrazilo interes za otkup oko 20.000 junadi.
I mi procjenjujemo negdje da će otprilike oko 4.000 junadi biti otkupljeno za izvoz, dalje izvoz u druge zemlje, a 4.000 za preradu kod domaćih mesoprerađivačkih firmi.
Obustava izvoza govedine u Tursku negativno se odrazila na pokrivenost uvoza izvozom u mesnoj industriji Bosne i Hercegovine. Naime, pokrivenost uvoza izvozom pala je za oko 30%. Bosna i Hercegovina je prošle godine u Tursku placirala mesa i drugih klaničnih proizvoda u vrijednosti od 40 miliona maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U nastavku slijedi priča iz Glamoča, siromašne opštine u kojoj je slika socijalno ugroženih osoba naročito teška, zabilježila Željka Mihaljević.
A Mila Durmišević, rođena u Busovači, udana u Travniku, Glamoče, kako reče sa suprugom, zbog posla došla 2012. godine. Međutim, vrlo brzo im se život sa četiri kćerkice sveo tek na puko preživljavanje.
Živim od pučke kuhinje, imam nešto za djecu, dobivam ovo na 120 maraka za njih, i socijalne pomoći, tako. To mi je sve. Muž ode ponekad ovako na dnevnicu, uradi tu i tu. Sijem sebi malo bašte, imam ovdje, sam kao postanar. To mi je jedino što mi je dobro, što ne plaćam ništa, što mi je dala žena ovu kuću na čuvanje, imam veliku baštu, tako da imam, prošle godine sam imala i voća, ove godine nema ništa.
Obitelj Durmišević preživljava sa 220 maraka mjesečno. Općina i sama siromašna ne može pomoći, a i onome tko za njih skrbi, Centru za socijalni rad, također je potrebna pomoć, govori to direktor Budimir Ždero.
Ima 3-4 godine i žiro računom je blokiran zbog duga prema ustanovama gdje su smještene neki naši korisni s pomoći za uzdržavanje. Tako trenutno je, nije ni vidiku da se žiro račun blokirati. Imamo razumijevanje od strane načelnika, pa onda koristimo njih žiro račun.
Za potrebe korisnika socijalne pomoći centru je Šumsko-gospodarsko društvo Hercegbosanske šume doniralo 100 metara kubnih ogrjevnog drveta. Govori nam to pravnica u centru u Glamoču Emira Karača, ali i naglašava.
I podijelili smo im po 1,5 metar kubni drva, što je zaista nedovoljno za preživljavanje surove glamočke zime. Znači, situacija je jako, jako teška. To su nedovoljna sredstva, sami sebi ogrjev ne mogu nabaviti i nalaze se korisnici pomoći za uzdržavanje, njih je 86, u izuzetno teškoj situaciji.
Glamoč je na svojevrstan način i grad apsurda, budući da je općina sa najvećim šumskim bogatstvom, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji, postala sinonim za siromaštvo. Mjesto u kojemu je većina žitelja i bez posla i bez nade u bolje sutra. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Studentima Fakulteta islamskih nauka Islamska zajednica obnavlja studentski dom. Slušamo Ediba Bajrovića.
Inicijativu za obnovu 6. paviljona pokrenuli su studenti koji žive u ovom studentskom naselju u Sarajevu, dok projekat realizuje Međlis Islamske zajednice Sarajevo. Kažu, ovo je veoma važan trenutak za njihov džemat, jer ove godine obilježava 20 godina postojanja. Student Fakulteta islamskih nauka Ibrahim Makić, koji inače stanuje u ovom domu, trenutno je imam u džematu studentskog centra Bjelave.
Specifičnog ovog džemata jeste što on djeluje u specifičnim okolnostima. Dakle, ovo je džemat, možemo ga nazvati akademskog nivoa. Dakle, naši džematlije, momci koji pored svojih akademskih iskustava sa raznih fakulteta, medicine, stomatologije, arhitekture, građevine, oni u svom slobodnom vremenu uključuju se u naš džemat i u naše aktivnosti.
Predstavnik džemata Mahir Omerović kaže da je od oko 530 studenata u studentskom naselju Bjelave polovina aktivno ili pasivno uključena u rad džemata.
Džemat studentskog naselja Bjelave radi i humanitarne aktivnosti, radi razna edukativna predavanja, radionice, također radi posjete i izlete.
Mešdžid u kojem se sada studenti okupljaju trenutno egzistira u ruševnom i napuštenom objektu studentskog centra. Ovo će biti drugi paviljon koji će doživjeti potpunu transformaciju i biti za primjer kako bi cijeli studentski centar trebao izgledati, kaže direktor studentskog centra Tarek Curić.
Ova je jedna zaista vijest koja je dobrodošla za studentski centar. Zahvaljujem se Islamskoj zajednici koja je implementirala ovaj projekat, koja je na kraju krajeva našla donatora i dobit ćemo jedan objekat koji je devastiran, koji nije u upotrebi bio.
Nakon rekonstrukcije 6. paviljona u studentskom centru očekuju i početak projekta utopljavanja objekata, za koji je vlada kantona Sarajevo od sredstava EBRD-a izdvojila oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Time bi bar dijelom ovaj centar mogao imati uslove dostojne 21. vijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Mirsad Siručić iz Srebrenice jedini je maratonac u Srednjem Podrinju. Sada obavlja pripreme za maraton koji će se održati u Tuzli i Splitu. Za ovaj sport odlučio se nakon povratka u Srebrenicu koju promoviše na svakom nastupu. Sa Siručićem razgovarao Sadik Salimović.
Mirsad ima 31 godinu i za atletiku se odlučio iz nekoliko razloga. Nije uključen ni u jedan klub, već nastupa za Srebrenicu, svoj rodni grad.
Promovišem trčanje tako što trčim polumaratone i ako Bog da pripremam se za maraton i u Tuzli i u Splitu. To će biti, da kažem, moji prvi maratoni. I pretežno, da kažem, trčim za svoj grad, za narod. Moj slogan, moto je jedan grad, jedna ljubav, Srebrenica, koji se može naravno vidjeti na mojoj majici u kojoj trčim sve ove godine.
Imao je Mirsad već nekoliko zapaženih nastupa na polumaratonima u okruženju.
Prvi moj polumaraton je bio u Srbiji, takozvana Tribalion trka sa 21 km sa 30 vrlo teških prepreka. Posle toga sam bio u Tuzli, Sarajevu, Rami, Banovićima, da ne nabrajam dalje, bilo je dosta.
Uz trčanje Mirsad ima još jednu ljubav. Nju je posvetio porodici.
Vratio sam se ovdje prije 17 godina sa svojom porodicom. Prije 2,5 godine sam se oženio i prije mjeseci sam dobio jednu predivnu čerkicu. Tako da uz trčanje sada uživam i s njom.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.